Направихте телефонна линия вече професор доктор Любомир Стойков, университетски преподавател, журналист и пиар консултант. Добър ден, професор Стойков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Както казвате вие, надявам се симпатията да е взаимна.
Убеден съм. Слушам ви.
Професор Стойков, доста голямо медийно и гражданско внимание се отдели на специалната церемония по смяната на Карула, както така жаргонно я нарекоха медиите, относно това, че Росен Плевнелиев и Маргарита Попова стъпиха в длъжност на Дондуков 2. Според вас, бяха ли спазени задължителните за една президентска церемония кодове?
Ако говорим за външността, за облеклото, трябва да ви кажа моето мнение, но само ми кажете за това ли говорим или в по-общ план?
Ами нека първо за това да поговорим, защото вие сте специалист в тази област и след което да преминем и към по-общия план.
Ами тогава ще ви кажа следното. Значи стила на обличане на президентите и на Първанов и на Плевнелиев като цяло излъчваше официално, строгост, тържественост. Общото между тях двамата беше, че все пак те бяха адекватни на момента, съгласете се, това е исторически, социален момент, част от физиономията на България, част от нейната съдба. Дори ако тръгне малко лингвистично, дрес-кодът, тяхната външност съответстваше на ключови думи, които те използваха най-много в речите си, приемственост, надграждане или пък собствените им етикети, единия социален президент, другия прагматичен президент. Имаше и някои нюанси, разлики. Примерно много забелязаха, много от зрителите, от хората забелязаха, че Плевнелиев е с по-светла вратовръзка, а пък Първанов с черна или почти черна вратовръзка. Плевнелиев е с по-късо пълто, Първанов е с по-консервативно. Така или иначе, ако тръгнем да тълкуваме тези знаци, може би ще кажем, че те са логични. Все пак Плевнелиев казва здравей на властта, Първанов казва с Богом на властта. Не искам да пропускам и нещо, което ми направи много добро впечатление, защото действително вице-президента Маргарита Попова заслужава адмирации. Тя претърпя много сериозна промяна от функциите си, от ролята, от външността, когато беше министър на правосъдието и сега, когато стъпва като президент. Изчистено облекло, разбиране за тотален дизайн, ултимативност на прическата, на грима, така че в това отношение моите адмирации. Що се отнася общо за церемонията по предаването на властта, аз мисля, че като цяло тя звучеше така подобаващо, официално, тържествено, дори ми е известно, че специален правилник, специална наредба и схема са готвени за тази церемония, която обаче не мина и без някои смущаващи моменти. Медиите вече го отбелязаха и обикновените хора, също отсъствието на няколко важни личности.
Да, които са...
Съответно, досегашния вице-президент Ангел Марин, за който знаем каква е причината, и още двама, съответно Петър Стоянов, бивш президент на България. Аз лично не знам причината, по която той не беше там, защото доктор Желев си присъстваше. И съпругата на новия президент, госпожа Юлиана Плевнелиева.
Да, това наистина така доста любопитно остана за медиите, защо наистина не се появи първата дама?
Ами, моето обяснение, доколкото информацията е много скъдна, не знам, Радио К2 успя ли да интервюра или нямате достъп до нея?
Не, нямаме достъп до нея. Аз това исках да ви питам, дали беше нарушен официалния етикет по този начин или това прието е в една такава церемония?
Това е един много тънък момент. Формално, от гледна точка на документи, на предписание на церемонии, традиции и така нататък, нищо не е нарушено. Но така или иначе, поне досегашната традиция в това отношение винаги е изисквала първата дама да бъде до съпруга си или поне да присъства в пространството на сюблимните събития. Все пак встъпването в длъжност, церемонията, клетвата, ако искате, това за мен са си сублимни събития, но явно в случая става дума за някакъв личен избор и съвсем оскъдните сигнали, които идват от съпругата на новия държавен глава, са, че тя няма намерение да бъде в публичното пространство, да споделя така територията на мъжа си в това отношение, че предпочита да се занимава с семейството, децата и така нататък. Поне това е моята информация, плюс още нещо, което разбрах вчера от Максим Бехар, че в Твитър тя е написала дързостта да бъде свободен. Значи може би и някакъв знак за нов статус на съпругата на държавния глава. Тоест статус на една голяма независимост, автономия или свобода.
Вие сте PR-консултант и знаете, че в връзките с обществеността има един цял раздел, който работи и изцяло за изграждането на авторитета. Какви са първите послания, които PR-ите на Росен Плевнелиев ни дават като сигнали?
Ами, нека най-напред да кажа нещо генерално.
Да.
Аз мисля, че всеки президент, както и нашия новоизбран президент, има право на кредит на доверие и кредит на спокойствие, ако мога така да кажа. Става дума за първите 100 дни на президента. Когато е логично, той се адаптира към новите си функции. Съвсем естествено тогава да се допускат грешки, някои неща да скърцат в администрацията или пък да не са съвсем професионални. Поне така, както аз почувствах първите сигнали на публичната комуникация, на пиара на президента, е желание за една по-голяма отвореност. Той го декларира и в своята реч, да се отворят вратите на президентството, макар че това може би е до някъде и емоционална метафора, но така или иначе, доколкото аз разбирам, сякаш знаците са за една много по-интензивна комуникация, за един много по-голям диалог с гражданското общество, което обаче няма как да стане без помощта на медиите. Така че аз мисля, че следващите дни и седмици са много важни, за да направим вече някакви по-категорични оценки за това доколко прозрачна е политиката, доколко диалогичен е президента, доколко той наистина уважава и се съобразява с четвъртата власт на медиите, а пък медиите на практика това е самото общество. Така че в това отношение аз не съм склонен да правя някакви прибързани оценки. Факт е обаче, че в неговия екип, в това число и в пиара, в прес-секретарията, са поканени и вече работят хора, които и досега са били в екипа му в министерството, което смятам, че ще бъде знаки за една приемственост и продължение на това, което той досега правише. Защото ако се вгледаме в неговия стил, в неговия почерк или, казвам съвсем накратко, в личностното му присъствие, той е човека, който е създавал по правило впечатление на откритост, на позитивност, на дружелюбност, на прагматизъм, на, как да кажа, на младежки, доколкото може да се използва тази дума, или във всеки случай модерни ценности в сила на управление.
Мартин Димитров каза, че ако трябва Росен Плевнелиев да прилича на някой, то това трябва да е Петър Стоянов. А ако трябва да го обвържеме въпроса, Петър Стоянов е първият президент, който започна да работи с пиар специалисти, които лично бяха съветвани от Жак Сегела.
Ами аз не съм сигурен дали е точно така. Вярно е, че Сегела беше съветник на СДС в първите предизборни кампании, но там бяха допуснати някои грешки, не защото Сегела не разбира, напротив, той е световно признат експерт и практик, а с оглед на адаптирането и съобразяването с българската душевност, с нашата народопсихология, с манталитета на обикновените хора. Спомнете се, тогава една от грешките беше техниката на заплахата с концентрационните лагери, карти с черепи и така нататък. Нещо, което при Петър Стоянов въобще липсваше. За Петър Стоянов аз мисля, че най-голяма заслуга си имаше Нери Терзиева, човек от бранша, изключително добър професионалист, медиатор от телевизията, който беше в хубавия смисъл на думата на ти, с правилата на вестникарството, правилата на електронните медии, специално на телевизията, и тя се остана така и в историята на модерния пиар като човек, който умееше да конструира събития, да произвежда новини и в края на краищата да доизгражда образа на президента като един модерен, раздвижен, така флексибилен, т.е. гъвкав политик.
Добре, накрая да ви задам един въпрос. Харизмата на новата президентска двойка Росен Плевнелиев и Маргарита Попова излъчва ли симпатия?
Ами, не мога да говоря за двойката, защото аз не съм ги виждал заедно. Така че, възможно е те по-отделно да излъчват симпатия, но аз, ако ми позволите, ако имаме още половин минутка, бих искал да се върна на предишния ви въпрос, който е ключов. Той е много важен, а именно въпроса за това кой гради имиджа и кой се грижи за публичната комуникация на държавния глава и въобще на първите хора в тази страна.
Да, разкажете, става това е много интересно. Това, че,
да, става дума за това, че трябва да се преодолее практиката. Тя не е добра практика от миналото, когато често пъти имиджмейкерите всъщност са доверени хора. Хора, които са от обкръжението, които са лоялни, които никога няма да кажат критични думи. И тук е и големия гаф. Тези хора и този подход, който ще го нарека с усмивка малко класово-партиен подход за верните хора, не е най-доброто средство, защото в повечето случаи държавните глави и първите хора се нуждаят от остро, неподправено, директно, критично мнение, препоръки от добрите, най-добрите специалисти. Специалисти по стайлинг, специалисти по комуникации, а не от хора, които са довереници, които са ласкатели, от които не можеш да очакваш искрена критика и радикални препоръки. И още едно нещо, ако ми позволите, то е вече и като комплимент и като една висока оценка за колегите журналисти. Аз смятам, че те си остават най-добрите имиджмейкери. И затова, когато медиите препоръчват нещо, критикуват някого, дори ако искате за външността му, за дрехата, за прическата, за поведението, за наличието или за отсъствието на маниери, то те би трябвало да се вслушат в тези препоръки. Защото, като изключим някои така добре известни издания, на които не може да се разчита, които са с често пъти нулева степен на достоверност, сещате се кого имам предвид, останалата част от журналистическата гилдия е добронамерена и тя изразява интересите, гласа, мнението на обществото. Изразява го по различните въпроси и затова трябва в този глас да бъде чут, тези препоръки да бъдат приемани.
Понеже казахте, че журналистите са най-добрите имиджмейкъри, а тези, които работят в жълтите издания, те също ли влизат в тази категория, защото доста известни български политически мъже и жени естествено дават интервюта в тези жълти издания?
Ами, веднага ще ви кажа. Сега, както за сериозните прецизни издания, доколкото ги има у нас, така и за сензационната преса. Аз и в лекциите, които и на вас съм чел, ги наричам сензационни, не толкова жълти. Но аз смятам, че и на едното, и на другото място има добри професионалисти. И това, че едно издание, да речем, се ползва с така незавидното прозвище да бъде жълто, не пречи то също да способства за някаква популярност. Никой не може да отрече, че през последните 2-3 години голяма част от този тип издания отделят място и на сериозни интервюта, разговори с сериозни политици. Така че в това отношение аз не мисля, че трябва да слагаме всичко под обзнаменател. Напротив, използвам въпроса, който ми хареса много, въпроса, който ми зададахте, за да напомня на колегите, работещи в сензационните медии, че най-големият ресурс, който те носят, е ресурса на разследващата журналистика, но разследваща журналистика, която следва коректните правила и принципи, която се опира на доказателства, на аргументи, на надежни източници, а не журналистика, която цели една гола дискредитация, дезинформация или пък правенето на черен пиар, да се го каже директно.
Да. Професор Стойков, изключително ви благодаря за това ваше включване. Надявам се симпатията отново да е взаимна и да продължаваме да се чуваме и в ефира на К2.
Много благодаря за поканата. Желая успех на вашето предаване и всичко най-добро на вашата голяма публика.
Хубав ден и от нас. Професор Любомир Стойков, университетски преподавател, журналист и пиар-консултант.